Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter.
Ja, og nye muligheter til å la prinsipper falle.
Eller helsa kollapse.
Ja, men først. Jeg tenker på sånn, vi har alle våre prinsipper. Mm. Du veldig sånn prinsippfast?
Nei, jeg mener jeg ganske pragmatisk.
Pragmatisk?
Ja, hva med deg?
Nei, jeg har hatt en del prinsipper, blant annet så har jeg hatt et prinsipp om at hunder skal sove liksom på gulvet, ja. Og ikke i senga.
Den har du...
Den har gått etter trykkelig til det åt skogen, som de sier. Fordi jeg har da den storhunden, Tage. Den kan sove ute i minus 20 i snø, og den har det fint. Jeg ser når det litt ekstra kaldt på soveværelset, så ruller den seg litt sammen. Men så har jeg noen ganger, nå passer jeg også innes. Og den lille hunden, på kanskje 5 kilo. Ja. Det ikke det engang, kanskje 4.
På størrelse med en, hva skal vi si? Altså en
den
liten,
her
sånn,
ja, den er
en,
her.
En liten konfekteske.
Ja, og si at det er 15 grader i soveværelset da. Ja. Og så har jeg en svær dyne. Så ser jeg øynene på Ines. Du har jo ikke sjans. Så da faller alle prinsippene mine. Ja. Altså, jeg var prinsippfast med barna gjennom, sto fast i mine prinsipper. Nå har det raser alt. Ja. Men når Tage kommer og begynner å snuse på å sette en labb opp i senga, da jeg knallar.
Det Groucho Marx, han komikeren, sa jo det at jeg har mine prinsipper. Hvis du ikke liker dem, så har jeg andre.
Der er du.
Ja.
Men altså, og i dag så skal vi sånn, det er jo en del prinsipper, man ser noen rir i helsevesen og sånt noe. Og vi har jo som alltid tatt fatt i de tingene som alle lurer på.
Ja, for helsevesenet, det er jo et av de politikkområdene hvor det er flest prinsipper. Altså, det er prinsipper om at du skal ha et offentlig helsevesen for alle, ingen forskjellsbehandling. Og så har vi jo noen problemer med det offentlige helsevesenet, blant annet svært lange helsekøer på en del områder. Jeg skjeler, det har du sikkert lagt merke til, at jeg skjeler litt. Noen ganger så sklir øyet mitt ut. Jeg skulle sjekke, kan jeg få operert det på nytt, for jeg opererte da jeg var barn. Jeg tror...
Ja, det er det venstre øyet.
Det er det venstre øya.
Ja, det ser jeg nå.
Ja, du ser det nå.
Jeg har ikke
det
sett det før nå.
Nei, altså, det, men du ser det nå.
Når jeg ser nå, så er det sånn.
Ja. Ja, av og til så har jeg sånn.
Det er betydningen in the corner of my eye får en helt ny betydning.
Ja.
Det var jo det naturlig.
Nei, og jeg gikk til det offentlige helsevesenet da, for å sjekke dette. Og det gikk
du kunne gått til meg som privat. Jeg hadde tatt diagnosen på 3 sekunder.
Nei, men jeg vet jo at det er sjelig, men kan jeg ta en ny operasjon? Var det jeg lurte på, for sist jeg opererte var jeg 5 år eller noe sånt. Ja, det kunne du kanskje, men jeg må sende deg til en spesialist og sånn. Og før jeg fikk spesialisttime gjennom det offentlige, så hadde det gått 3/4 år. Og da de ringte meg og sa, du, nå har du time på tirsdag, så hadde jeg helt glemt hvorfor jeg hadde ringt.
Ja, riktig.
Så lærdommen er jo at jeg burde bare brukt helseforsikringen min, som jeg jo har.
Ja.
Og så hadde jeg jo fått sjekket dette på 3 dager, og ligget på operasjonsbordet før uka var over.
Ja, og...
Så jeg skjeler jo ennå, da. Fordi jeg brukte det offentlige helsevesenet.
Men er du i køen nå?
Nei. Nå har jeg jo gitt opp.
Vi skal jo ha noen her i dag som skal få bort køene. Ja. Og så har vi noen som skal kanskje utfordre litt.
Ja, vi har det. Og den ene er jo da helseminister Jan Christian Vestre.
Ja.
Mange kjenner ham som næringsminister. Svært energisk.
Veldig.
Fikk til veldig mye arbeiderpartipolitikk i næringsdepartementet. Vi skal ikke nevne batterifabrikker her, men
siden vi er innom det, så hvis du gjør mange ting, så gjør du også noen ting som kanskje ikke går så bra.
Nettopp. Og jeg er ikke i tvil om at Jan Christian Vestre har mange planer på gang i helsedepartementet også.
Ja.
Og så er det CEO, eller administrerende direktør, som det også heter, i Aleris, Anita Thunholl, som jo utfordrer den offentlige helsemodellen. Eller det er i hvert fall vår take på det, så er jeg sikker på at Anita har en litt annen. Hun vil vel si komplementerer eller et eller annet sånt.
Ja, det må
beriker,
man si.
Kanskje.
Ja. Vi hjelper det offentlige for å ta bort litt av køene.
Ja.
Ta toppene. Men det som er interessant her nå, igjen så står vi i den situasjonen vi har stått i mange ganger, Per. Vi er de to dummeste i rommet.
Ja, vi er fjolsene.
Nei, ikke fjolsene. Nei, det er vi overhovedet ikke. Det er jeg ikke enig med. Da snakk for deg selv.
Snakk for deg selv.
Jeg opplever bare at vi er de dummeste rommet, for vi kan stille alle de dumme spørsmålene.
Jeg er i hvert fall han sjeløyde landsbyidioten.
Ble du noen gang mobba for det?
Nei, aldri. Det ble jeg ikke.
Nei, for det er ganske lite.
Ja, det er jo lite. Og så opererte jeg, og da jeg var 5 år, da husker jeg lå i flere dager med sånn lapp foran øynene, så jeg lå blind på soverommet. Det var en veldig rar opplevelse.
Men det andre øyet, var det også lappet?
Det var også lappet en stund, og så forsvant det.
Ja. Mm. Nei, men det har jo gått bra så langt.
Kanskje det bare var moren og faren min som ville at jeg skulle ligge.
Nei, men
altså, når jeg tenker meg om.
Riktig, for det var jo ingen endring. Men hvor du operert deg første gang?
Det var der hvor Aleris holder til nå faktisk, på Skillevegg, rett rundt hjørnet for hovedkontoret ditt, vet du?
Ja, nede
ja, gamle,
det
gule bygget.
Strålende, men vi skal vi ønske de inn, så vi får svar på alle de dumme spørsmålene våre.
La oss gjøre det. Den sjeløde landsbyidioten og den allvitende hundeeieren har noen spørsmål til ekspertene.
Det har vi.
Jan Christian og Anita, velkommen i studio.
Tusen takk.
Tusen takk.
Mann bak ventetidsløftet står rett over meg. Ja. Hvordan synes du det går?
Ja, hva ventetidsløftet? Det må vi først ha en beskrivelse av, da, for det er jo din baby, Jan Christian.
Ja, det vår plan for å få ned ventetidene i sykehusene våre. Og de begynte dessverre å stige i 2017, og så kom pandemien, og da ble veldig mange planlagte behandlinger på sykehusene våre utsatt, og det vokste seg et stort etterslep som har vært vanskelig å ta ned, og derfor lanserte vi ventetidsløftet i mai og fikk med oss de store arbeidstakerorganisasjonene, de store arbeidsgiverorganisasjonene, både i offentlig og privat sektor. Regjeringen har bevilget noen milliarder kroner ekstra.
Men det et løft om at du skal måtte vente lenge, eller det et løft om at du skal vente minst mulig?
Ja, ventetiden skal ned,
nettopp.
Og nå er de på vei ned mange steder, og det positivt.
Det var en vesentlig del av ventetidsløftet.
Ja, ikke sant? Det så løfte om at det skal ned, da, kan du si.
Men bare lite, du sa vel at trenden skal snus i 2024?
Ja.
Og når vi står her nå, så det snart bare et kvarter igjen av den fristen, du selvpålagte fristen. Føler du at du på vei til å lykkes?
Vi ser i hvert fall nå at det klar forbedring mange steder. De siste offisielle tallene vi har jo oktobertallene, og i oktober i fjor så var det 17 000 flere som ventet på helsehjelp enn i oktober i år. Så det jo positivt, det færre nå som venter på helsehjelp, og så ser vi at ventetidene både innenfor rusbehandling, innenfor psykisk helsevern, de på vei ned. På enkelte steder de nå kortere enn før pandemien, og så har vi fortsatt en stor jobb å gjøre innenfor somatikken, da, eller det som de fysiske sykdommene.
Og det som nå, kalte du det?
Somatikk heter det. Det da de fysiske sykdommene. Og litt av det som nå skjer i sykehusene jo at de velger å prioritere de som har ventet lengst. Og når du begynner å gi helsehjelp til de som har stått lenge på venteliste, så drar jo de med seg et ganske høyt gjennomsnittstall inn i statistikken. Så nå vil vi se at ventetidene går litt opp før de kan gå ned igjen. Det var vi forberedt på, men det viktigste også at det færre som nå venter på helsehjelp.
Så ventetidsløftet så langt at ventetiden har gått opp, men kun marginalt. Men ja, det så langt.
Ja, de siste tallene vi har ørlitt opp, men det som sagt fordi at når en tar unna de pasientene som har ventet lengst, det klart har du stått 200 eller 300 dager i venteliste, og du får påbegynt din helsehjelp, så drar du da med deg inn 200 dager eller 300 dager i statistikken. Ja. Så når sykehuset nå har fått tatt unna de som har ventet lengst, og kan begynne med de som har ventet mye kortere, så vil jo ventetiden automatisk gå ned. Det jo matematikk.
Det matematikk.
Matematikk, Anita. Er du enig i analysen? Det spørsmål 1. Og 2. Er du enig i tilnærmingen til helsepolitikken og hvordan vi skal løse de utfordringene vi må være enige med at vi fortsatt har? Altså, hvor du her? Du representerer det private.
Ja, først må jeg jo si at jeg synes at ventetidsløftet genialt, og jeg synes det en kjempegod idé å samle partene rundt bordet, de som kan være med og hjelpe helseministeren med å løse problemet. Så nok jeg litt mer utålmodig enn det han For det jo, selv vi har et mål om å ha gjennomsnittlig ventetid på 50 dager, innen somatikken den nå på 82, og den har jo også økt de siste månedene. Og det fortsatt 250 000 nordmenn som står i behandlingskø. Så jeg litt utålmodig, men synes det veldig bra det når han så tydelig på at ventetidene skal ned. Jeg ønsker selvfølgelig at vi private og den ledige kapasiteten som vi har slippes enda mer til, sånn at vi kan hjelpe de folka som står i kø, og sånn at de får den behandlingen de trenger og kommer ut i arbeid igjen.
For det vet vi at de trenger også. Dere har ledig kapasitet?
Vi har ledig kapasitet. Ja. Og så har jeg litt lyst til å utfordre
meg. Men her står en som kan være med og få da, køene ned. Hvorfor strammer dere inn i den der retten til fri behandlingsvalg?
Ja, det jo en litt annen sak da. Vi har jo...
Hvorfor kan ikke Anita være med? Hun står her, er klar, har kapasitet.
Leger står og kjeder seg på Aleris-kontorene.
Leger står og spiller Tetris på Aleris og er klar for å ta køen ned. Og vi er i verdens rikeste land. Du har hekken, sekken full av penger, begge deler for så vidt. Hvorfor kan du ikke bare la sånn som Anita komme til?
Hele poenget med ventetidsløftet er jo å gjøre de tiltakene som har størst effekt. Så det vi nå ser er jo at det er hundrevis av tiltak rundt omkring i sykehus-Norge som er i gang satt. Det handler både om å utvide åpningstidene i sykehusene, sånn at leger som ønsker å jobbe ekstra får muligheten til det i de offentlige poliklinikkene. Det er bedre oppgavedeling mellom helsepersonell, vi tar i bruk KI, digitalisering, ny teknologi, og det kjøpes også mer privat kapasitet. Og vi har sagt at det er helt greit for oss, så lenge det er kostnadseffektivt, og så må det være etter avtale med våre felles sykehus. Og nå er det litt for tidlig å si hvordan året blir, men sannsynligvis så vil den i hvert fall passere 17 milliarder i år i kjøp av private helsetjenester fra det offentlige. Noe av dette er jo ideelle og private sykehus som har lange avtaler, men vi ser også at i helseregionene så øker også kjøpet av tjenester.
Men dette er et langt svar på, ikke det jeg var ute etter. Mitt konkrete spørsmål er, hun står med leger klare til å ta bort folk som har stått i kø av de 250 000. Hun kan skjeve unna ganske mye her. Du har pengene. Hvorfor kan ikke du si om de tar en kneoperasjon hos meg eller hos Anita, spiller ingen rolle for den som får kneoperasjonen. Den eneste det den er opptatt av, det er faktisk en kneoperasjon. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det?
Jo, som sagt, så øker jo nå innkjøpene av private helsetjenester fra fellesskapets sykehus. Ja. Og så er det jo veldig viktig å huske på at vi må ha høy kapasitet også i de offentlige sykehusene, og kanskje først og fremst der. Fordi de skal tross alt ha 24-7 akuttberedskap. De skal behandle alle de alvorlige sykdommene. Det er der vi utdanner fremtidens helsepersonell. Det er der vi skal sikre at vi har helsetjenester over hele landet. Så jeg er ikke imot at en samarbeider med private, men jeg mener det er viktig at det skjer etter avtale med fellesskapets sykehus, og det er jo nå det som da skjer. Så må vi huske på at en av de store utfordringene for Norge og mange andre land fremover, det kommer til å være manglen på personell. Ja. Vi sier i perspektivmeldingen at vi kan mangle kanskje opp til 180 000 helsepersonell frem til 2060, og det blir jo ikke flere eller færre leger om de jobber offentlig eller privat. Vi har de ressursene vi har, og da er det viktig å sørge for at vi har en sterk offentlig helsetjeneste i bunnen, som også kan samarbeide med ideelle og private kommersielle.
Det blir ikke nødvendigvis flere helsepersonell av å flytte fra offentlig til privat helsevesen, men det kan jo tenkes at det blir mer effektiv bruk av ressursene ved å flytte noen av tingene fra offentlig til privat. Ditt parti gikk jo med på et kompromiss sammen med SV, som var drivkraften for å privatisere barnehagesektoren i blant annet Oslo, hvor det var umulig å få barnehageplass for ganske mange småbarnsforeldre. Private barnehager kom inn, problemet var løst på ganske kort tid. Veldig mye enklere å få barnehageplass, og foreldrene bryr seg i utgangspunktet ikke om det er en offentlig eller en privat barnehage, de bryr seg om barna har en barnehageplass. Hvorfor kan ikke det samme prinsippet gjelde for private sykehus eller private helsetilbydere?
Det er jo det som i stort skjer da, fordi at når de offentlige sykehusene nå øker innkjøpen av privat behandlingskapasitet, så er det jo gjerne på en del sånne type konsultasjoner og undersøkelser.
Men jeg kunne jo ikke da fritt velge privat sykehus fremfor offentlig sykehus? Jeg kan jo ikke det i dag. Det med barnehager.
Jo da, vi har fritt sykehusvalg, og det betyr at du kan velge fritt mellom sykehusene i offentlig
regi. Er du enig i det, Anita?
Eller du kan velge mellom private sykehus som det offentlige har avtale med.
Ja, som de offentlige har avtale med, og det er jo veldig lite. Det er mindre nå enn det var bare for 3 år siden. Så det er jo riktig at...
Har dere avtale?
Vi har avtale med alle de 4 regionale helseforetakene, men det er betydelig mindre enn det var før. Før så var det omtrent halvparten av det vi gjorde på vegne av de offentlige sykehusene. Nå er det nede i 8%.
Hva?
Den store veksten vi ser hos oss i Aleris, det er jo folk som kommer til oss og betaler selv, eller bruker helseforsikringen sin.
Ja. Men så det gikk fra 50% til 8%?
Ja, det stemmer.
Det er jo ikke litt nedgang, det er basically businessen er over.
Nei, altså, for Aleris går det jo superbra, men jeg skulle ønske at vi kunne hjelpe enda flere av dem som står i kø. Og det er jo riktig at dere har brukt oss bittelitt mer nå det siste året, men det dreier seg om liksom 100 mandeloperasjoner på Vestlandet.
Men 80% av businessen din fra Vestre er borte?
Ja.
Men det I andel av omsetningen, eller det I kroner og øre? For dere har jo vokst veldig mye de siste årene også.
Altså andelen nå nede I 8%, men vi har vokst mye, men det også en nedgang I nominelle tarifer.
Her må vi gi jo et lite poeng til en meget oppvakt politiker som...
Har vært næringslivsleder nå, vet du, så det mange måter å regne omsetning på.
Der fikk du et lite poeng fra meg.
Jeg skjønner det poenget, men det litt vanskelig for meg og her og nå. Det ikke jeg som inngår disse avtalen, det det sykehusen som gjør. Men fakta på bakken at det har sannsynligvis aldri vært kjøpt flere tjenester nå fra de offentlige sykehusene, og jeg ser jo I mange helseregioner, og dere har jo konkurrert om flere anbudene, har vunnet noen og tapt noen, og dette øker, og det jo et uttrykk for nettopp denne pragmatismen, at det viktigste for oss jo at folk skal få rask og god helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det. Da må vi ha det offentlige helsevesenet som en grunnmur I bunn, og så det helt ok for oss at man også samarbeider med de private, og da det viktig at det rammet inn på en god måte, så jeg også glad for at også NHO Geneo, som da organiserer mange av de private sykehusene og Virke som organiserer de ideelle sykehusene, har vært enige med at vi nå for eksempel innfører fra noen måneder at de private sykehusene skal begynne å rapportere til offentlige helseregistre, at vi etter hvert kan få på plass en godkjenningsordning og noen måter å ramme dette litt inn på, nettopp fordi at da mener vi at det gir bedre forutsigbarhet og mer trygghet.
Men det må jeg få lov til å si, for det har jeg også sagt at det vi veldig for. Jeg tror at folk vil bli imponert når de ser hva vi faktisk leverer av helsetjenester. I dag rapporterer vi jo allerede inn det vi gjør på den offentlige andelen, men vi vil gjerne også vise hva vi gjør for private personer og for helseforsikring. Men jeg har behov for å korrigere deg litt, Jan Christian, fordi at det der helsekøene vokser mest, altså innen somatikken, så kjøper dere inn mindre nå enn for 2-3 år tilbake. Så det stemmer jo ikke helt. Og det hadde jo ikke vært et problem hvis det ikke var for at det 250 000 nordmenn som står I behandlingskø. Mm. Og de vil vi gjerne hjelpe med. Jeg vet at dere kjøper inn...
Men Anita, eldrebølgen jo bare så vidt I gang. Om 10 år så det vel flere 65-åringer oppover enn det 18-åringer og nedover i Norges befolkning. Og helsebehovet kommer til å øke dramatisk I årene fremover. Det tror jeg alle enige om. Hvordan bør et helsevesen I Norge rigges for at det skal kunne takle den vesentlige helsebehovsøkningen vi ser for oss da, ifølge deg? Hva liksom den riktige innretningen av helsevesenet?
Altså, den bølgen jo over oss allerede nå.
Ja.
Og jeg tror vi skal tenke helt nytt. Du snakket om en helsepersonellkrise. Perspektivmeldingen sier jo at vi trenger 180 000 flere helsepersonell om ganske få år. Men hvis vi fortsetter å løse oppgavene som vi gjør I helsetjenesten I dag, så må en av tre som går ut av videregående skole velge helseyrkene. Mm. Og det vet vi jo hverken bærekraftig eller egentlig realistisk. Altså, Petter vil jo også ha folk inn I sine hoteller, og vi vil ha folk andre steder også. Så vi må begynne å løse oppgavene på helt nye måter, og da tenker jeg en ting I hvert fall å se på en ny oppgavedeling, både mellom yrkesgrupper, men også mellom privat og offentlig sektor. Vi Aleris, våre leger, de sier at de kan gjøre 4-5 ganger så mye pasientbehandling når de hos oss, som når de jobber ved et offentlig sykehus.
Og så hvorfor
vet jeg, det? Ja, så vet jeg hvorfor det, ikke sant? Fordi de offentlige sykehusene, de har oppgaver som vi ikke har. De har ansvar for utdanning, vi vil gjerne hjelpe til med det også, men de har ansvar for utdanning, de har akutt øyeblikkelig hjelp, ikke sant? De driver med forskning. Men jeg mener at det bør ikke hindre oss at vi tenker, ok, hvis private som Aleris kan være så mye mer kostnadseffektive, og samtidig levere god kvalitet. Hvorfor bruker vi ikke dem til den dagkirurgien som de gode på, og så bruker vi de offentlige sykehusene på det de best på? Det tror jeg hadde vært lurt. Og begynne å tenke helt ut av boksen.
Men Jan,
det siste interessant, og uten å nevne noen konkrete næringsaktører nå, da, men det som nå har skjedd som en del av ventetidsløftet for eksempel at en del av de områdene der vi har de lengste ventetidene, øker man kjøp av privat, og det kan være typisk kneoperasjoner, det kan være gråstæroperasjoner, det koloskopiundersøkelser, det ultralyd av hjerte, det en del andre ting som Anita har rett I, at når du spesialisert på det, og ikke skal drive med alt det som de offentlige sykehusene tross alt må gjøre, fordi hvis du ringer nødnummeret Petter 113, så det jo ikke de private du kommer til, det det offentlige.
Mitt nødnummer går ofte til DNB.
Du klarer det alltid bra, du eget. Men poenget det poenget enig Jeg synes det en interessant måte, og så det en ting til som viktig da. Når vi snakker om offentlig-privat samarbeid, og nå prater jeg også som kommer fra næringsliv I mange år, at dette handler jo ikke bare om hvem som skal yte helsehjelp og helsetjenester, men vi trenger jo å mobilisere næringslivet også for å utvikle fremtidens teknologi. Supermoderne medisiner, ny helse- og velferdsteknologi som gjør at eldre mennesker kan bo hjemme lenger når de ønsker det. Medisinsk-teknisk gjennombrudd. Nå begynner vi å ta i bruk kunstig intelligens i sykehusene våre, som gjør at vi kan behandle på helt andre måter enn før. Vi kan diagnostisere, vi kan oppdage, vi kan behandle, vi kan forebygge. Mm. Så det å mobilisere næringslivet og hele bredden av næringslivet til å tenke hvordan kan vi både løse en del av de utfordringene vi har i det offentlige helsevesenet, som vi må si i stort kanskje er verdens beste. Vi har jo utrolig mye å være glad for. Og samtidig skape verdiskaping med eksportpotensial i Norge. Og der inviterer vi også gjerne helsenæringen inn til samarbeid.
Men det høres jo fint ut at norsk næringsliv skal bli som store på legemidler og legemiddelvitenskap og teknologiske løsninger og sånn, men sjansen for at det kommer til å skje er relativt liten. Det Norge først og fremst må gjøre på helsesektoren er vel å ta i bruk den teknologien og de legemidlene som utvikles i andre land som er spesialister på det?
Jeg ikke helt enig i det. Altså, vi har jo ikke de største selvfølgelig legemiddelselskapene, men vi har produksjon. Vi har kanskje tilgang til verdens beste offentlige helsedata, som jo avgjørende når du driver forskning og utvikling. Vi utvikler veldig avanserte journalsystemer. Jeg har selv møtt norske startup-bedrifter som nå bruker kunstig intelligens, også for å få ned ventetidene. Og vi jo en veldig digitalisert befolkning. Altså, tenk deg det når vi nå i sykestugu i Hallingdal kan starte behandling av hjerneslagspasienter som remote-styrt fra Ringerike sykehus, der spesialistene logger seg på med skjerm, styrer CT-skanningen.
Det er gode eksempler på at vi er flinke til å ta i bruk teknologi, men ikke nødvendigvis at vi skal utvikle den selv, var mitt poeng.
Begge deler skal
men
vi gjøre.
Men det å ta i bruk teknologi er vel åpenbart en mulighet til å få ned helsekøen og effektivisere.
Absolutt, og vi ser jo gode eksempler på det, hvordan vi bruker folk på nye måter. Altså, journalføring nå en ting, men jeg leste akkurat om et veldig godt eksempel fra OUS, der de tidligere måtte kjøre EKG-resultatet liksom i bil mellom de ulike sykehusene. Nå går det digitalt, og de slipper å bruke folk på det. Så det jo supert. Men det jo ikke bare teknologi i form av liksom legemidler eller digitalisering, men også en helt nye måter å jobbe på, som jeg tror vi må få den innovasjonen vi trenger for å, liksom, for å utnytte de ressursene vi har enda bedre. Og da mener jeg at da trenger vi også en privat sektor, for det i samspillet mellom offentlig og privat sektor, og ofte vi får den innovasjonen vi trenger. Hvis du har et monopolistisk system, altså hvor alle jobber helt likt, så kommer du ikke til å få den gode innovasjonen fremover. Så det et godt eksempel for at vi også trenger privat sektor fremover.
Og så jo da viktig å sikre da at vi har denne grunnmuren, og at vi kan tilby alle helsehjelp når de trenger det. Og derfor så det jo litt viktig å huske på at hvis du blir akutt syk eller alvorlig syk i Norge, så får du veldig, veldig god hjelp. Mm. Og vi snakker jo av og til om at ventetiden lange, og da må vi også huske på at en del av de tilfellene jo ting det faktisk helt ok å vente litt. Mm. På. Og vi må også huske på at noen som venter litt av og til blir friske av å vente. Men det, så det ikke alltid et mål at du skal få hjelp til alt med en gang, og heller ikke.
Nå virker Anita her, hun tenker på disse 150,000 menneskene.
Men jeg må bare si at det, akkurat det der det er musikk i mine ører, for hvis du ikke har køer noen steder, så har du jo overkapasitet.
Ja, men det er ikke bare det, men det en ting til, og det jo at det skjer jo fantastiske medisinske fremskritt, som gjør at i år kan vi behandle ting vi ikke kunne behandle for noen få år siden. Mm. Og det at verden går fremover, og at vi hele tiden innoverer og finner ut nye måter, og levealderen øker, vil jo også i seg selv bidra til en slags knapphet på ressurser. Mm. Så det ikke noe mål at det skal være null i helsekø, og helsepersonellet vårt må jo også prioritere etter nytte, etter alvorsgrad, etter ressursbruk. Men det vi enige om er at for mange av de planlagte behandlingene så har ventetidene blitt for lange, mm. og derfor ruller vi nå ut ventetidsløftet, og 17,000 færre venter på helsehjelp, og det er jeg veldig glad for, men det er bare starten. Vi skal mye mer ned enn det.
Jeg lurer på om noen av de 17,000 faktisk har kjøpt behandlingen sin selv hos Aleris. Vi har jo 350,000 pasienter i året, så jeg tror det ikke helt sikkert at alle de 17,000 har tatt av ventelistene gjennom ventetidsløftet, men kanskje de også har kommet til oss.
Men vi behandler jo flere noen gang også i det offentlige.
Men,
da, så.
Så må jeg kommentere dette her med at i Aleris vi helt enige om at det den offentlige helsetjenesten som skal være bærebjelken. Og det klart det riktig som du sier at alt jo ikke like alvorlig. Men når det sagt, i en tid der vi står der, vi har nesten ikke arbeidsløshet, vi trenger arbeidskraft, svårt arbeidskraft, og vi ser eksempler på folk som ikke får betalt den operasjonen de trenger gjennom det offentlige, som heller blir tilbudt sykepenger, eller sågar arbeidsavklaringspenger. Den gjennomsnittlige ventetiden i somatikken er 82 dager, men det er faktisk opp mot 2-3-4 år. Egentlig, ja. 2-3-4 år å vente for å få den operasjonen du trenger. Og det er jo ikke klok bruk av våre ressurser. Vi trenger folk ut der for å jobbe, ikke sant? Og da må vi gi dem den operasjonen de trenger.
Men de som jobber i Aleris, er det typisk leger og sykepleiere som jobber i det offentlige, og som har Aleris som en bijobb, eller har dere mange som er liksom kun Aleris ansatte?
Mange av våre leger, særlig de mindre byene, jobber også ved det offentlige ja. Sykehuset med avtale, etter avtale fra sin offentlige arbeidsgiver. Men vi har også veldig mange som jobber bare hos oss.
Ja. Mm. Og som har, typisk, har blitt leger og sykepleiere i det offentlige, og så velger de å gå over til det private.
Ja.
Så dere er også helt avhengig av at det offentlige er der som en utdanningsinstitusjon for Aleris, ikke sant?
Og vi vil jo veldig gjerne ja. Være med og utdanne både leger og sykepleiere. Vi gjør det en del allerede i dag. I Nord så er vi med å bidra til utdanning av leger innen barneanestesi, ortopedi, plastikkirurgi og ørenes og hals. Vi vil gjerne gjøre veldig mer. Men jeg skjønner hvor du vil, og har bare lyst til å kommentere det. For jeg møter jo ofte den der, ja, dere stjeler helsepersonell fra det offentlige som det offentlige har utdannet. Men hvis det er sånn at alle de som har fått utdanningen sin i Norge betalt av staten, så burde vi alle sammen jobbe i det offentlige. Mm. Ikke sant? Vi er jo det heldige at vi har et så fantastisk utdanningssystem som til og med på meg som en ussel statsfitter har fått påbetalt utdanningen min. Og det vil, vi kan jo ikke alle jobbe i staten.
Nei.
Så, sånn er det jo
nei,
ikke.
Og det var egentlig ikke dit jeg ville, men det, er noe med den, det er noe med det samspillet mellom offentlig og privat som er både litt sånn, det skaper jo muligheter for det private, men det er jo også noe altså, jeg vet ikke, det er vel på en måte en slags implicit kritikk blant en del av de som er i helsevesenet, i det offentlige helsevesenet, men som tar liksom 10-15-20% jobb i det private. Er det lønna, eller er det det at de ikke får...
Jeg tror mange av de sier til oss at vi jobber hos oss fordi at de får utøvd håndverket sitt, fordi de får virkelig gjort legejobben sin. Og så når vi snakker om helsepersonellskrisen, må tilbake til den. Vi er jo avhengig av at folk skal både bli i yrket, og at de unge fremover skal velge helseyrkene. Og helsepersonell, det er jo som alle oss andre. De ønsker å ha muligheten til å velge ulike typer arbeidsgivere, kanskje veksle mellom arbeidsgivere gjennom livet. Og det er også et argument for at vi bør ha både offentlig og privat sektor, også i helsetjenesten.
Ja, helsepersonell må jo få jobbe hvor de vil, selvfølgelig. Og så er jo vår oppgave å sørge for at offentlig er en god og foretrukken arbeidsgiver også. Men det er jo et litt viktig poeng, og det var litt det vi snakket om i sted også, at vi har jo knapphet på disse ressursene.
Mm.
Og om du bytter arbeidsgiver for offentlig til privat, så får vi jo ikke flere ressurser inn i tjenesten, og det vi da i hvert fall må passe på er at vi fortsatt kan prioritere samfunnets samlede ressurser utifra alvor, utifra nytte, utifra ressurs, for ellers så kan vi jo ende opp med at det blir mye lengre køer på de virkelig alvorlige tilfellene i de offentlige sykehusene, og så tar de private unna alt det som er mer enkelt, og på den måten så får vi en ubalanse i tjenestene våre. Og det er derfor jeg mener det er så viktig at dette samarbeidet skal vi ha, men det må skje etter avtale med de offentlige sykehusene som kan ivareta helhetsperspektivet. Og så når vi nå også utvider åpningstidene i de offentlige poliklinikkene, så er jo det fordi at leger og sykepleiere og andre som da ønsker å jobbe mer, får en mulighet til å gjøre det også i det offentlige. Så vi skal få dette til, det er jeg ganske sikker på. I veldig mange land i Europa så diskuterer man nå hvordan skal vi få ned ventetidene, fordi dette som har skjedd i Norge etter pandemien har skjedd i mange andre europeiske land også. Og jeg tror den måten vi har gjort det på i Norge, med trepartssamarbeid, vi sitter rundt det samme bordet, vi er pragmatiske på løsningene, vi slipper kreativiteten løs, det tror jeg er måten å gjøre dette på.
Men her er vi jo rørende enige egentlig. Jeg vil jo at det offentlige sykehuset skal bruke den kapasiteten vi har til de tingene de mener er viktige å få gjort.
Men,
og i Aleris i Sverige så bruker de offentlige sykehusene oss 90%, men her er det da nede i 8.
Og så kan jeg bare... Mitt poeng var, for det annerledes i Sverige, og vel også i Danmark.
Ja, det stemmer. Ja.
Så hvorfor er vi så annerledes da? Jeg vet ikke hvordan situasjonen er i Sverige, hvor mye som er køer og hva som er, om det er like utfordrende der.
Jo da, svenskene vil jo sende pasientene til Norge de nå, fordi at de har
gjort
store
allerede.
Utfordringer der også. Og så er det jo litt viktig å huske på at vi har jo mange aktører da, både i ideell og privat sektor, så men, vi må jo se helheten, og helheten som sagt er at de offentlige sykehusene kjøper mer tjenester nå enn sannsynligvis vel, noen gang før.
Og så er det vel som du var inne på, Jan Christian, sånn at i hvert fall i hele Europa så har ventetiden økt i mange land vesentlig etter pandemien. Og de sliter med å få ventetidene ned igjen. Hva er egentlig grunnen til det?
Det er bra spørsmål. Jeg kan jo nok ikke bare begrunne det i pandemien, men vi husker jo hvordan de årene var, og sykehusene våre var jo i kriseberedskap, ja. Og det betyr at veldig mye planlagte behandlinger ble utsatt. Mm. Og du vet, når du gjør det noen uker og noen måneder, så er det ikke snakk om noen 10.000 konsultasjoner, det blir 100.000-tals av dem, og det har rett og slett vært krevende å
ta ned. Så det er rett og slett en enorm backlog av, av oppfølginger, eller sjekker, kontroller, eller hva det er, en operasjon,
ja, det er
eller hva
en ting, og så øker befolkningens forventninger også. Vi etterspør mer helsehjelp enn før, og det kan også være andre utfordringer knyttet til dette. Så en annen prosjekt vi har gått i gang med i ventetidsløftet, inspirert av hvordan vi jobber i næringslivet, er nå å fange tidstyver, fordi vi ser at det er dessverre for mye tid av klinikernes hverdag, som nå brukes til unødvendig byråkrati sammenlignet med for 10-12 år siden. Unødvendige møter, unødvendig rapportering, datasystemer som ikke snakker sammen. Rett og slett, vi har lagt på administrative oppgaver, og jeg regner litt på det her. Hvis vi kan frigjøre 30 minutter av tiden til legene og sykepleierne hver eneste dag, så frigjør vi om lag 4.500 årsverk som vi kan bruke til raskere helsehjelp, bedre helsehjelp. Mm. Så vi kan ikke bare snakke om ressursene vi putter inn. Norge bruker allerede mer penger på helse enn stort sett alle andre land. Vi må også være opptatt av å fornye og forsterke og forbedre velferdsstaten, organisere ting smartere, ta bort oppgaver som er unødvendige, og ta i bruk ny teknologi som kan avlaste.
Vi bytter rolle, Anita. Vi begynner nærmere slutten. Du får jobben til Jan Christian. Hva det første du ville gjort? For å, og du har, det to utfordringer som du har overfor. 250 000 mennesker i kø, og da dette scenariet fram til 2060, at vi kommer til å mangle 180 000 personer innen helseområdet.
Ja, jeg tror jeg ville gjort i hvert fall tre ting. Fortsatt var mye av det gode arbeidet som gjør. Sett på de tidstyvene og brukt. Vi har jo verdens beste helsepersonelldekning i Norge. Så vi, det å se på hva vi bruker det helsepersonellet til, tror jeg kjempeviktig. Så ville jeg kjøpt mer privat ledig kapasitet for raskt å få ned de lange og rekordlange behandlingskøene. Og så ville jeg begynt å se på hvordan vi kunne organisere også dagkirurgiske enheter i de offentlige sykehusene som bare gjorde dagkirurgi, og som ikke var belastet med akuttberedskap og dette her, som så nettopp å kopiere modellen til de private. De tre tingene tror jeg ville gjort, Jan Christian.
Hva tenker du om den planen, Jan Christian?
Mye av dette er vi jo i gang med, og så synes jeg det et nyttig innspill, og vi skal selvfølgelig ta det med oss inn i ventetidsløftet, og der sitter jo også partene. Det er jo hele poenget, at vi har invitert med både ideell og privat sektor sammen med det offentlige, og så skal vi gjerne samarbeide mer, og så er det min hovedoppgave å sørge for at vi har en sterk offentlig helsetjeneste i bunn, som er der for alle over hele landet, og vi skal få disse ventetidene ned. Det er
jeg
helt sikker på.
Og så vil jeg tro at lenge etter at du har gått av med pensjon som politiker, så kommer det norske helsevesenet til å handle om samarbeid mellom offentlig og privat. Dette er vel noe man har snakket om i Gud vet hvor mange tiår, og som vi kommer til å snakke om i mange tiår ennå, men kommer, når du har gått av som politiker, Jan Christian, hva om 30 år eller siden?
30 år?
Ja. Hvor lenge tror du, når går du av som?
Lenge til, håper jeg.
Lenge til. Ja. Ja, ok. Og så, men si i 2060 da.
Må vi håpe han har gått av.
Er det mer privat helsevesen?
Utviklingen går den veien, og da er det veldig viktig at vi finner en måte å ramme dette inn på, sånn at det mest mulig er en del av velferdsstaten vår, og det er jo det vi nå jobber med. Og jeg tror det er i ventetidsløftet første gang noen regjering, uansett farge, tar med seg ideell og privat sektor inn i et sånt forpliktende partnerskap i trepartssamarbeidet, der vi sitter rundt det samme bordet. Og det viser i hvert fall vilje til å tenke nytt og annerledes og pragmatisk, og at det først og fremst er utfordringen i samfunnet vi skal løse, ikke forsvare systemene. Og det er jeg også stolt over at vi har fått til.
Hva tror du, Anita?
Ja, altså 70% av nordmenn sier jo allerede i dag at det er det samme for dem hvor de får den behandlingen de trenger, bare de får den. Og med den utviklingen vi ser i Aleris, som er veldig sterk, så, og vi er i sterk vekst, så tror jeg nok at det blir et større innslag av private fremover. Men jeg håper at det blir et tett og godt samarbeid med de offentlige sykehusene, så vi får løst de behovene som er der.
Men avslutningsvis da, når de svarer det, de 70%, tar de da fullt og helt innover seg at det betyr mer privat helsevesen?
Jeg tror folk,
er det et ønske hos folk? Jo, 70% om mer privat helsevesen?
Jeg tror folk ikke er så veldig opptatt av det offentlige eller privat. De trenger å få løst helseproblemene sine.
Jeg tror det, det tror jeg faktisk er. Mm. Om du hadde blitt syk og skulle ha en operasjon, du springer ingen rolle for deg om du tar på Aleris eller på universitetssykehuset.
Nei.
Så lenge det god kvalitet.
Men folk også veldig opptatt av at når de trenger akutt hjelp, så må det være noen der, og det må være over hele landet, og da må vi ha denne sterke offentlige helsevesenet.
Ja, det vi alle enige om, og det ikke noen motsetningsforhold der.
Det jo som en menighet, det vi enige om det.
Nei, men det kan bli en motsetningsforhold, fordi at hvis for mye ressurser går ut til enklere behandlinger i det private, så blir det jo vanskeligere for det offentlige helsevesenet å sørge for å ha beredskap på alt det offentlige må ha. Men, og det ikke et argument for eller mot private, det bare en erkjennelse av at vi må ha en riktig
men,
oppgavedeling.
Men Jan Christian, nå må jeg bare si en ting. Du som sa du kom fra, fra næringslivet, da vet du en ting. Vi løser problem 1 først, og hvis det utløser et annet problem, så tar vi det om det skulle komme. Problem 1 disse 250 000 menneskene, og da vi alle enige. Vi kommer til å løse det, men kanskje må man samarbeide nærmere og tettere, og la private gjøre en enda større del av jobben, uten at de som står i kø bekymrer seg over det.
Og så var det et nøkkelord her også, beredskap. Ja. Ikke sant? Vi burde også ta inn over oss at vi trenger privat næringsliv, også helsetjenesten, den dagen den neste krisen vår kommer. Og da, hvis vi ikke bruker dem mellom mandag til lørdag, så ikke nødvendigvis de private der å hjelpe til på søndag.
Ok, bra.
Grei konklusjon på slutten. Vil du oppsummere noe som har vært i helsekø?
Nei, jeg kommer helt sikkert til å være sjeløyd de neste årene også. Det private helsevesenet kommer til å ta mer og mer over. Jeg vil tro at det betyr at de som har råd til det, eller de som har privat helseforsikring, de får bedre helse enn de som ikke har det i årene fremover. Det jeg ganske sikker på. Og det vel det du ønsker å motvirke, Jan Christian, at det skal bli sånn. Men det blir vel trenden, tror jeg. Hva tror du, Petter?
Jeg synes du oppsummerer helt glittrende. Jeg bare opptatt av en ting. Det spiller ikke så stor rolle hvilken farge katten har så lenge den fanger mus. Og her vil begge to fange mus, og ja. Da spiller ikke rolle for meg om det privat eller offentlig.
Bra, og da var det den rikeste i rommet som siterte formann Mao. Det en veldig fin... eller så var det Deng Xiaoping, jeg husker ikke hvem. Jeg tror det var Mao.
Nå er det Petter for meg.
Nå er det fra med nå, så er det Petter.
Bare at jeg det helt klarer å sitere sånn rimelig korrekt er jo en forbedring.
Veldig bra. Jan-Christian og Anita, tusen takk for at dere kom i studio.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.